Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negrs Rozenbergs. Latvijas Universitātes Lielajā aulā un Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē turpinās tradicionālais vispārējo latviešu dziesmu svētku fināls, jeb koru kari. Tajos sacenšas 55 izcilākie jauktie vīru, sievu un senioru kori. Koru karu translāciju var vērot arī pie lielajiem ekrāniem Doma laukumā. Žūrija pašus labākos korus nosauks pēc 10:00 vakarā. Ceremonija turpināsies līdz pusnaktī. No šodienas Rīgā sāk ieviest plašus satiksmes ierobežojumus. Tie nepieciešami, lai organizētu rīt paredzēto dziesmu svētku gājienu. Nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas un atlases centrā Rīgā šodien bija jāierodas 254 jauniešiem. Viņi iepriekš brīvprātīgi pieteicās valsts aizsardzības dienesta pirmajam iesaukumam. Aizsardzības ministrija aicina citus jauniešus līdz 15. jūlijam pieteikties dienesta otrajam iesaukumam. Viņi sāks dienēt nākamā gada janvārī. Citur pasaulē Kīvā šodien ieradies Spānijas premjers Pedro Sančes. Viņš arī uzrunāja Ukrainas parlamentu. Sančesa vizīte notiek dienā, kad Spānija pārņem prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Tādēļ Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pateicās Spānijas valdības vadītājiem par ierašanos Kīvā tieši šodien. Sančes deputātiem solīja turpināt sniegt visu nepieciešamo atbalstu Ukrainai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Spānijas prezidentūras laikā būs jāpieņem lēmums arī par to, vai uzsākt oficiālās iestāšanās sarunas ar Ukrainu. Viedokļi 27 valstu vidū par to pašlaik ir dažādi. Sančes arī paziņoja par jaunu atbalstu Ukrainai 55 miljonu eiro apmērā. Atbalsts paredzēts mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai un skolu modernizācijai. Nesen Ukrainas lepeni apmeklējis ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP direktors Viljams Bērns. Viņš ticies ar izlūkdienestu pārstāvjiem un prezidentu Volodimiru Zelenski, tā pavēstījusi kāda ASV amatpersona. Parīzes priekšpilsētā šodien notikušas nesenē policijas nošautā pusaudža bēris. Viņa nāve izraisījusi lielus protestus vairākās Francijas pilsētās. Pagājušajā naktī aizturēti aptuveni 1300 grautiņu dalībnieki. Nemieru dēļ Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir nolēmis pārcelt rīt plānoto valsts vizīti Vācijā. Nekārtības Francijā sākās pēc tam, kad ceļu policijas pārbaudes laikā nošāva 17 gadus vecu jaunieti. Turpinājumā par sportu Latvijas uzbrucējs Teodors Bļogers nonācis Nacionālās hokeja līgas komandā Vancouveras Canucks, kur pārstāv vārdsargs Artūrs Šilovs. Canucks ar Bļogeru, kuram bija neierobežoti brīvā aģenta status, noslēgusi līgumu uz vienu sezonu par 1,9 miljoniem ASV dolāru. Vancouveras vienība Stenlija kausa izcīņā nav spēlējusi 3 gadus pēc kārtas un pēdējo 10 gadu laikā tikai 2 reizes piedalījusies izslēgšanas turnīrā. Vēl pašmājās šodien glābēji no jūras izcēluši jau 4 bojāgājušos. Viens bojāgājušais izcelts Liepājā, bet 3 Carnikavā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā brīdina, ka jūrā un Rīgas jūras līcī šodien ir spēcīga zemūdens straume, kas peldētājiem pašam nemanot strauji ievalkt dziļumā. Bez īpašām prasmēm spēcīgos viļņos un straumē nokļūt krastā ir gandrīz neiespējami. Tāpēc dienests aicina iedzīvotājs būt ļoti uzmanīgiem peldoties jūrā. Un vēl Bābelīša ezera peldvietā ūdens temperatūra šodien bija sasniegusi 25 grādus, tā informē pašvaldībā. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks. Nakts otrajā pusē no rietumiem iespējams lietus. Pūtīs lēns rietumu, nakts otrajā pusē jau dienvidu vējuši. Gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīt ik pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējuši, brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā arī gan naktī, gan rīt dienā būs lielākoties mākoņains laiks. Rīt no rīta un dienā brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu, nakts sākumā rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā 20 grādiem. Laika prognoze otrā.